Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Enete Bjerkfelds Kodaňská píseň písní. Poprvé Filipa zemřela, když Olze a mně zrovna bylo 7 let. Naše starší sestra z ničeho nic ztratila vědomí. Propadla se dírou v čase a kráčela po špičkách vstříc zářivému světlu na onom světě. Kolem ní se vlnily nekonečné řady duší a ona byla jednou z nich. Máma dala zavolat kněze z kostela Alexandra Nevského v Široké ulici. Filipin pokoj v našem domě v Palermské se zaplnil modlitebními věnci, nesrozumitelným mumláním prozeb k Bohu a ostatními členy mé rodiny. Olga, moje sestra dvojče, seděla na posteli a plakala. Oči měla ještě zelenější než obvykle. V hlavách postele stála naše ruská babička Varinka v županu páchnoucím po nakládaných okurkách. Já sama jsem nikdy předtím nic nadpozemského nezažila, a tak jsem se zmítala mezi niternou žárlivostí, že Bůh dává přednost Filipině společnosti, a hrůzou z toho, že o starší sestru navždy přijdu. Jestli Filipu vrátil do života pach nakládaček, modlitby nebo tátovy ruce, to nevím. Ale právě v jeho náruči Filipa ležela, když opět otevřela oči. To je zázrak, zvolala Olga. Ano, šeptla máma. Otevři okno, tvoje sestra potřebuje čerstvý vzduch. Padla na kolena a děkovala knězi. Ten Filip je ještě jednou požehnal, zbalil si modlitební věnce a z pokoje odešel. Podívala jsem se koutkem oka po babičce, jež během celé seance neuznala svého krajana za hodna jediného pohledu. Podle Varinky byly totiž veškeré řeči o Bohu čirý nesmysl, vyvolaný horečnatým blouzněním.
Takája lož, švindla humbuk.
Případné duchy měl člověk podle ní ignorovat. Dokonce i sny, které se nám v noci zdají, si vykládala jako nějaký mlhavý odpad z mozku.
Člověku se něco zdá, jenom když má k večeři závitky s kysaným zelím.
Většina babiččiných příbuzných zmizela za cara, Lenina a Stalina. Takže čas zázraků byl zcela určitě pryč. Moje babička Varinka Sovalskaja se narodila roku 1900. Ve zkrachovalém rodinném cirkuse na Zoraném poli, východně od Sankt Peterburgu. Na vlastní kůži zažila, že magie je iluze a aby si ji člověk udržel, musí každičký den tvrdě trénovat. Cirkusoví koně se šourali po vymrzlé manéži a zakopávali o vlastní kopita. A principál, můj pradědeček Igor, smrděl vodkou a pod břiškem cizích ženských. Artisté by nejspíš bývali drželi hladovku, kdyby neměli tak málo jídla i bez toho. Jedinou naději rodinného podniku na nějaký výdělečný tahák představoval hroch. Jehož si Varinčin otec v záchvatu velikářství dal roku 1914 přivést do Sankt Peterburgu lodí. Tam se cirkus Sovalskaja s obvykle špatným načasováním usadil právě uprostřed generální stávky. Ve skutečnosti si pradědeček objednal slona ze zoologické zahrady v Polsku, která, jak říkala Varinka, rozprodávala zvířata rychleji, než by se kobyla dokázala vychcat. Plán byl takový, že se slon naloží na loď v Gdaňsku, pokud tam na to budou mít síly, a odveze se do nákladního přístavu v Sankt Peterburgu, kde si ho bude možné vyzvednout na molu 26. V následujících měsících mluvil pradědeček jen o blížícím se slonovi. O slonovi s velkým S. O tom, jak velkolepé teď všechno bude. O světovém čísle, které on osobně s tím nádherným tvorem nacvičí. A jakou si tím cirkus získá pověst. Už nikdy nepůjdou spát hladoví, teď konečně uspějí. Konečně nadešel den, kdy loď se slonem měla podle očekávání připlout.
Pradědeček sebou vzal Varinku a ramenatou Světlanu. Ta uzvedla každé břemeno a uměla řídit náklaďák. Když loď pod bezmračným nebem přistávala, pradědeček stál nedočkavě na molu a mžoural proti sluníčku. Z trupu lodi vyzdvihli dřevěnou bednu a z nejvyšší paluby ji pomalu spouštěli na zem. My žďom slona. Čekáme na našeho slona. Na slona, chápete? Vykládal pradědeček pyšně okolo stojícím na molu. Snůžce nádeníků a námořníků bez práce. Bedna pořád visela ve vzduchu a napětí stoupalo. Brzy se však ukázalo, že něco je špatně. Jak se bedna blížila k zemi, zdála se čím dál menší. Slon se při praní srazil, bručí Varinka, kdykoliv ji s Olgou přemluvíme, aby nám tu historku vyprávěla. Když totiž světla na tu malinkatou bedničku na molu otevřela, zjevil se šedě melírovaný hroch s růžovýma ouškama a s otevřenou páchnoucí tlamou plnou ohromných zubů. Pradědeček Igor plival, čertil se, kopal kolem sebe a proklínal celé Polsko a gdaňskou zoologickou zahradu obzvlášť. Pak se vyčerpaný sesul a podíval se na hrocha, který pln nadějí vystrkoval hlavu přes okraj bedny. Pradědeček si sáhl do saka pro placatku, ale ta byla prázdná. Správce přístavu, jenž se dostavil, slyšel o připlouvajícím slonovi samé superlativy a slitoval se. Vylovil svou lahev vodky a dal principálovi napít. Čtvrt hodiny se pradědeček mrzel a pak se napřímil.
Varinko, Světlano, sloni jsou banální, triviální je. Zauriadný je, ordinérní, ty člověk najde všude. Cirkus činizely má přece slonů hromadu. Za to hrocha, toho nemá nikdo.
Varinka a Světlana se na něj mlčky dívali. Nákladák, který měl hrocha z mola odvést, nechtěl nastartovat. A tak tento slunečný den, který tak krásně začal snem o slonovi s velkým S, skončil tím, že Igor, Varinka a Světlana museli auto nechat stát a smradlavého hrocha táhnout přes celý Sankt Petersburg pěšky, až k cirkusu Sovalskaja.
Hlavu vzhůru, dámy, je to skvělá reklama, říkal pradědeček, když na ně cestou všichni zírali.
Kolem jdoucí se smáli, vrtěli hlavami nebo sarkasticky smekali klobouky.
Počkejte, publikum se jen pohrne, trumfneme i činizely.
To nakonec samozřejmě netrumfli, ale pradědečkovi je nutno přiznat jedinečnou schopnost, že při každém fiasku to vypadalo, jako by se na něj usmálo štěstí. Byl megaloman a po každém chybném kroku po všech vyžadoval, aby ho bezmezně obdivovali. Týden poté běhala Varinka ulicemi a vylepovala nové plakáty s hrochem. Pobíhala mezi anarchisty, agitujícími továrními dělníky a krvavě rudými prapory. Téhož roku vypukla světová válka. Cár potlačil vzpouru poddaných a jméno hlavního města dal změnit na národněji znějící Petrograd. Varinka ovšem skoro nic z toho nevnímala, poněvadž koncem sezóny se v cirkusu objevil mladý trpaslík jménem Vadim a přidal se k ním. Ti dva začali cvičit hrocha společně. Vadim, odborník na salta mortále a skoky na trampolíně, rychle zvíře zapojil do svého čísla. Zatímco v Evropě zuřila válka, z nich se stala nerozlučná trojka. Vadim, Varinka a hroch. Zpočátku si Varinka nebyla jistá, koho obdivuje víc. Jestli virtuózního Vadima, nebo hrocha, jenž si zřejmě nedělal vůbec nic z toho, že není slonem, kterého si pradědeček Igor objednal. Jak ale plynuly měsíce, nebylo už ve Varinčině srdci žádných pochyb a Vadim se nastěhoval do její otřískané maringotky. Od chvíle, kdy jako 9letá přišla o matku, se stal prvním člověkem, jemuž důvěřovala. Babička měla vlastní parádní číslo, které v následujících letech dovedla k dokonalosti. Byla malá a svalnatá, jen půl druhého metru vysoká. Tělo měla tak pružné, že se dokázala složit těmi nejnemožnějšími způsoby a zmizet v kouzelníkových tajných bednách a prostorech. Co by přeřezávaná dáma se rychle naučila, jak k sobě patří všechny díly života.
a že když se člověk jednou doopravdy rozbije na kousky, nikdy se už nedá znovu dohromady jen mávnutím kouzelného proutku, poněvadž štěstí je vrtkavé. V roce 1917 zaútočili bolševici na Zimní palác a rok poté, kdy bylo Varince právě 18, se její milovaný Vadim na trampolíně odrazil špatně. Jako vždycky proletěl vzduchem a dvojité salto mortále stihl, ale toho večera nepřistál na Hrochově hřbetu jako obvykle, nýbrž skončil v jeho otevřené tlamě. Diváci nechápali, že jsou svědky fatálního pochybení. Nadšeně vstali a volali da kápo, da kápo, přičemž Vadim zmizel v Hrochově chřtánu a Varinku nechal na světě samotnou.